So now it is time for our United Kingdom to come together.
Tagad ir laiks mūsu apvienotajai karalistei sanākt kopā un virzīties uz priekšu. Izšķiroši tajā būs balanss, kas būtu godīgs gan pret Skotijas cilvēkiem, gan ikvienu Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā.
Šie Lielbritānijas premjerministra Davida Camerona vārdi tulīt pēc Skotijas referenduma rezultātu paziņošanas ar sparu atvēruši diskusiju apcirkņus gan sabiedrībā, gan politikas visaugstākajā līmenī par to, ko nozīmēs vienādu pilnvaru piešķiršana visām četrām Lielbritānijas zemēm. Lai par to runātu, premjerministra lauku rezidencē Davids Camerons sasauc savas partijas biedru konservatīvo spēku vadošo politiķu sanāksmi, kuru britu mediji jau nodēvējuši par iespējams visnozīmīgāko partijas galotņu tikšanos līdz pat vēlēšanām, kas gaidāmas nākamā gada maijā. Diskusija galvenais centrs būs, ko iesākt ar Londonas solīto Skotijai, tā kā daudz no konservatīvajiem ir samulsuši par premjerministra pielāgošanos savam agrākajam sāncencim, bijušam Lielbritānijas premjerministram no Leiboristu partijas Skotam Gordonam Braunam, kurš nāca klajā ar Skotijas tiesību ideju un Camerons neilgi pirms referenduma dienas, kad aptāja rezultāti rādīja neatkarības piekritēju pārsvaru, tai dedzīgi piekrita. Tagad viņa partijas biedri to vērtē kā pārsteidzīgu un līdz galam neizsvērtu soli. Vecākie konservatīvo līderi sola nepiekrīst Skotu lielākai teikšanai par nodokļiem, sociālo jomu un izdevumiem, kamēr līdzīgas tiesības nebūs ieguvusi arī Anglija. Camerons ir nodomājis dzēst šo uguni, piedāvājot ieceri, ka tikai angļu parlamentārieši varēs balsot par Anglijai svarīgiem likumiem, kas nozīmētu izslēgt no šīm aktivitātiem Lielbritānijas parlamentā esošo Skotu pārstāvniecību. Camerons pie pusdienu gāda premjerministra rezidencē ir aicinājis virkni savu asāko kritiķu, lai uzklausītu arī viņu viedokli, un starp tiem būs arī kaislīga Lielbritānijas federālisma idejas piekritēji, kuri uzskata, ka apvienotajai karalistē turpmāk jāpastāv kā četru neatkarīgu zemju savienībai, kurā gan Anglijai, gan Skotijai, gan Velsai, gan Ziemeļīrijai ir savi neatkarīgi parlamenti ar tādu pašu pirmo ministru, kā Skotijai līdz šim. Britu mediji vēst, ka šī sanāksme arī vērtējama kā signāls Anglijas vēlētājiem, ka arī viņu intereses nav aizmirstas. Savukārt Skotijā turpinās diskusijas par jaunās varas veidošanu, tā kā līdzinējais pirmais ministrs un Skotu neatkarības partijas vadītājs Alex Salmons ir paziņojis par atkāpšanos no visiem amatiem, pēc tam, kad viņa vadītā Skotijas neatkarības kampaņa cieta neveiksmi. Viņa sekotāji pēc daudz aplēsiem varētu būt enerģiskā Skotijas premjerministra un Skotu neatkarības partijas līdera vietniece Nikola Sturgeona. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.